Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα. Τι είναι αυτό? μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και πάνω που πήγα να κάνω τον πρόλογο, να πω ότι ακούγοντας Bruce Springsteen πρώτον και βλέποντας απέναντί σου τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και επίσης τη Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική μέλεια, μπορεί κανείς να ζητούσε καλύτερο περιβάλλον για να εργαστεί, για να κάνει το χόμπι του επάγγελμα? Λοιπόν, πώς τα λέω, λοιπόν, είναι τα 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6, σε μια μέρα η οποία έχει και ανακοινώσεις, έχει και ανανεώσεις, έχει θέματα, δεν έχει κανένα μπαμ μεγάλο, με την έννοια ότι ακόμα είναι νωρίς, ειδικά για τους αυτούς που μας στέλνετε τα περισσότερα μηνύματα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια έχει ένα μεγάλο μάτς το βράδυ, ένα μάτς που είναι στραμμένο, έχει στραμμένα τα βλέμματα σε όλη η μπασκετική Ευρώπη και όχι μόνο. Όχι μόνο για το τι θα γίνει στο παρκέ και ποιος θα πάρει την Αδριατική Λίγκα σε 9.30 Παρτίζαν, γιατί το μάτς γίνεται στη Stark Arena που αναμένεται να γνωρίσει μεγάλες πιένες όσον αφορά την προσέλευση. Είναι το γήπεδο που έχει φιλοξενήσει στη φετινή Ευρωλίγκα αλλά και στην Αδριατική Λίγκα τους περισσότερους οπαδούς. Η Παρτίζαν ήταν πρώτη σε προσέλευση. Μάλιστα οι άνθρωποι της Παρτίζαν περιμένουν νέο ρεκόρ, το οποίο το είχαν καταρρύψει πριν λίγες μέρες. Αλλά είναι το θέμα ότι είναι η μεγάλη σύγκρουση, η οποία είναι πιο τοξική ακόμα και από αυτή τη σύγκρουση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, όπως θέλετε πέστε το, γιατί εκεί τα συμφέροντα φαίνεται ότι είναι τελείως διαφορετικά και δεν είναι μόνο εγωισμοί ή παιδιαρίσματα ή οτιδήποτε άλλο. Αν πεις, τέλος πάντων, ας αφήσουμε ο καθένας μπορεί να εξηγήσει και να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο το τι μπορεί να φταίει στη Σερβία, τι φταίει στην Ελλάδα, ποιοι συμβάλλουν στο να συμβαίνουν αυτά και τι υπόβαθρο υπάρχει για να γίνονται όλα αυτά, γιατί προφανώς για να συμβαίνουν όλα αυτά και στις χώρες, και στις δύο χώρες, προφανώς βρίσκουν βίκοα όντα, δηλαδή υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, δεν υπάρχουν αθώα θύματα, βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να το κάνουν μπάχαλο, τους αρέσει, είναι η παιδεία τους, δεν ξέρω, είναι ο τρόπος που αντιδρούν, έχουν θυμό μέσα τους που δεν τον έχουν εκδηλώσει, είναι θέμα, όπως έλεγε και ο Μπράντοβιτς, να βρουν οι ειδικοί και να το ψυχαναλύσουν. Από εκεί και πέρα είναι ένα μάτς το οποίο, πέρα από το αγωνιστικό και σίγουρα το ποιος θα πάρει τον τίτλο, η Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς ή ο Ερυθρός Αστέρας του Ιβάνοβιτς, ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι περιμένει να τελειώσει αυτή η σειρά, γιατί έχει στόχους και στις δύο ομάδες. Και το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε την πρώτη του ανακοίνωση μετά τον Αταμάν, δηλαδή τον προπονητή. Ανακοίνωσε τον Κώστα Ντοκούμπο για τα επόμενα δύο χρόνια. Για πρώτη φορά ο Κώστας θα αγωνιστεί σε ελληνική ομάδα και μάλιστα επίπεδο Ευρωλίγκας, με την ελπίδα ότι θα βρει το δρόμο του, με την ελπίδα, γιατί είχε και ένα δαχτυλίδι πρωτοαθλητή NBA, αλλά εντάξει, όχι ότι είχε ουσιαστική συμμετοχή, και σύν ότι αυτό που λέμε δεν πήγε καλά τις προηγούμενες δύο απόπειρες που έκανε σε ομάδες Ευρωλίγκας, ούτε στη Βιλερμπάν, ούτε στην Φενέρβαξε, από την οποία προέρχεται και έμεινε ελεύθερος προχθές, σε μας περιπτώσει δεν έχει σημασία, του Δημήτρη Τούδη, ο οποίος παρεμπιπτόντως Δημήτρης Τούδης ήρθε στην Αθήνα και εθεάθη, και όχι μόνο εθεάθη, τον άκουσα να τραγουδάει μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη σε νυχτερινό κέντρο. Είπαμε είναι η ώρα που όλοι δικαιούνται ξεκούραση, έδωσαν αγώνες, είναι πάρα πολύ κουραστική δουλειά ενός προπονητή στην Ευρωλίγκα, όπως και των παικτών και όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτό το μαραθώνιο, συν να έχουν και δύσκολα πρωταθλήματα, οπότε έχουν το δικαίωμα και να το χαρούν και να ξεκουραστούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους εν ώψη της νέας χρονιάς. Βέβαια, το πώς γεμίζει ο καθένας τις μπαταρίες του είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα πολλών παραμέτρων. Με αυτή τη λογική, έτσι όπως πάει το πράγμα δηλαδή, και αυτό που είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει κάποιους παίκτες από την Αδριατική Λίγκα, Έξουμ, Πάντερ, Παπαπέτρου, Βιλντόζα, τον οποίο έχει κλείσει. Τουλάχιστον για το θέμα του Βιλντόζα δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφορία περί του αντιθέτου, και μάλιστα με ποσό που αγγίζει το 1-200 το χρόνο. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ανακοινώσει κάτι άλλο με την έννοια αυτή ότι πρέπει να περιμένει, γιατί η βασική του στόχη είναι κάπου εκεί. Το δεύτερο είναι ότι με αυτή τη λογική του Κώστα Ντοκούμπο περιμένουμε ο Σονούπο και την ανακοίνωση του Μωραϊτή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Περιστέρι. Είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας γκάρτ που θα είναι, ας το πούμε έτσι, πίσω από τους βασικούς, γιατί έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχει παίξει και στην εθνική ομάδα των Παραθύρων και έχει δείξει ότι έχει κάνει βήματα πρόοδου. Και φυσικά εννοείται ότι οι ομάδες, ειδικά οι δύο που παίζουν στην Ευρωλίγκα, πέρα από τους καλούς ξένους, γιατί καλός ή κακός Έλληνες που να κάνουν τη διαφορά δεν υπάρχουν. Έτσι, δεν υπάρχουν. Να πούμε ότι πρέπει να έχουν και κάποια συμβόλαια Ελλήνων παικτών. Απλά και αρκεί οι Έλληνες παίκτες να μην θεωρούν ότι το μεγαλύτερο ατού που έχουν για να διαπραγματευτούν είναι ότι έχουν ελληνικό διαβατήριο. Γιατί πολλές φορές εν ονόματι του ελληνικού διαβατηρίου ζητάνε περισσότερα λεφτά, ζητάνε, ας το πούμε έτσι, τα αιτήματά τους για χρήματα, για χρόνους, για το ένα, για το άλλο, είναι υπερβολικά. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτό, ότι δεν τους αδικεί κανείς, με την έννοια ότι δεν ξέρω κανένα προπονητή που να, τουλάχιστον μιλάω για τις δύο που κάνουν πρωταθλητισμό στην Ευρωλίγκα, μου πει το Παναθηναϊκός δεν έκανε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει σημασία. Για παράδειγμα, ο Ματζούκας όταν άρχισε να παίζει έδειξε πρόοδο. Όταν τους φορτώνεις όμως, όταν φορτώνονται οι παίκτες και οι ομάδες και οι προπονητές με πίεση, είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολο για τον κάθε. Εγώ συμφωνώ με αυτό, με αυτή τη λογική, ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν μπορούν να παίρνουν 16χρονους. Τώρα το ότι τους παίρνουν και λοιπά και τους κρατάνε και τους καίνε, αυτό είναι θέμα. Εάν τους παίρνουν, καλό είναι να τους δίνουν δανεικούς να παίζουν. Γιατί αν τους κρατάνε σε μια ηλικία που το παιχνίδι δεν αντικαθίσταται, τότε καμιά εξέλιξη δεν υπάρχει. Και θυμίζω παραδείγματα ουκολίγα, έτσι, πως ο Χαραλαμπόπουλος, πως ο Λούτζης, ο οποίος Λούτζης χρειάστηκε να κάνει μια άλλη διαδρομή για να βρεθεί με άλλο τρόπο και σε άλλη ομάδα, γιατί ήταν μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο στον Παναθηναϊκό, αλλά από τον Παναθηναϊκό έφυγε, βρέθηκε στα Τρίκαλα, καταλαβαίνετε, έκανε ένα κύκλο και σε μια άλλη ηλικία, όταν πια έπαιξε, ήταν παιγμένος, βρέθηκε στο μεγαλύτερο επίπεδο, και από εκεί και πέρα εξαρτάται αν ο ίδιος θα πάρει την ευκαιρία του για να δείξει ότι αξίζει τη θέση και δεν την παίρνει επειδή είναι Έλληνας. Έτσι. Αυτό ισχύει για όλους. Ισχύει και για τον Κωνσταντοκούμπο, γιατί εντάξει, λέμε το όνομα και λοιπά. Είπα το μεσημέρι αυτό που είχε πει ο Κασατζάκης, ότι ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα. Δηλαδή ο Κώστας κουβαλάει το όνομα του αδερφού του, ίσως και την άνεση που παρέχει στην οικογένεια ο Γιάννης, για να μην έχουν τη δίψα, ή μάλλον να μην έχουν ανάγκη. Γιατί πολλές φορές λένε ότι όσοι έχουν. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται αυτό λίγο άσχημο ή ρατσιστικό, δεν ξέρω πώς θα το πείτε, ή μια πεποίθηση η οποία μπορεί να μην ισχύει. Αλλά όσοι θέλουν να κυνηγήσουν κάποια πράγματα, είτε γιατί είναι φτωχοί, είτε γιατί θέλουν να ξεφύγουν από δύσκολες καταστάσεις, αφοσιώνονται και είναι πιο διεκδικητικοί σε ένα όνειρο που έχουν. Λοιπόν, ο Κώστας μέχρι στιγμής δεν το έχει αποδείξει αυτό και ελπίζουμε στον Παναθηναϊκό το περιβάλλον να το βοηθήσει. Προφανώς, αν ο Παναθηναϊκός έχει στόχο το να πάει στο Final Four, επιμένω και το ξαναλέω ότι αυτές οι ομάδες έχουν δύο πράγματα, για αυτές τις ομάδες μπορώ να πω, ή μάλλον για όλες τις ομάδες Ευρωλίγκας ισχύει αυτό το ένα, ότι είτε έχεις budget 45 εκατομμύρια, είτε έχεις 10, είτε 5, ο πρώτος σου στόχος, εάν θεωρείς ότι μπορείς να τον βάλεις, είναι να μπεις στην οκτάδα. Δεν υπάρχει στόχος ξεκινάω να πάρω την Ευρωλίγκα. Αν ξεκινήσεις να πάρεις την Ευρωλίγκα, ξεκινάς λάθος. Έτσι, και το έχουμε εξηγήσει αυτό, γιατί μέχρι να την πάρεις είσαι αποτυχημένος. Ένα αυτό. Γιατί πάντα κρίνεσαι με το στόχο που έβαλες. Ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί θεωρώ, για να επανέλθω στην προηγούμενη συζήτηση, ότι οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να είναι ακαδημίες. Μπορούν να είναι ακαδημίες για το NBA, για παράδειγμα. Το λέω αυτό, δηλαδή, ότι ένας παίκτης βλέπε Βεζένκοφ, εξελίχθηκε στον Ολυμπιακό και πάει στο NBA. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ή πολλοί παίκτες εμφανίστηκαν στην Ελλάδα και πήγαν μεγαλύτερα συμβόλαια. Βλέπε Χάινς, που είναι στη δύση της καριέρας του. Βλέπε εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλούς παίκτες. Τώρα, μην είπα το Χάινς, για τον οποίο είδα χθες να παλεύει, αλλά η Αρμάνι να μην μπορεί να καταφέρνει να κερδίσει το πρωτάθλημα και να τους φραγίσει. Χθες το βράδυ μέσα στη Μπολόνια, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο και του Μίλος Τεόντοσιτς, που έκανε την τελευταία του εμφάνιση μέσα στην Μπολόνια, ισοφάρισε 3-3. Άρα αύριο θα κριθεί το πρωτάθλημα στην έδρα, και μάλιστα η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη, άγγιξε τους 20 πόντους. Το πρωτάθλημα θα κριθεί αύριο στο Μιλάνο, και να δούμε ποιος θα το πάρει. Είναι σημαντικό, γιατί είναι δύο ιστορικές ομάδες, έχουν ένα μίσος για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι η Μπολόνια κόντρα στο Μιλάνο, είναι ο Μεσίνα κόντρα στο Σκαριόλο. Αυτοί οι δύο δεν έχουν μίσος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι οι κορυφαίοι προπονητές της Ιταλίας τα τελευταία χρόνια. Απλά ο Σκαριόλο έχει κάνει μεγαλύτερη καριέρα ως προπονητής της Εθνικής Ισπανίας από ό,τι έχει κάνει ως προπονητής συλλόγων. Και αυτή είναι η εκκρεμότητα η τελευταία, έτσι. Δηλαδή σήμερα μαθαίνουμε τον πρωταθλητή στην Ανδριατική. Θυμίζω ότι και οι δύο θα πάρουν συμβόλαιο για την Ευρωλίγκα, γιατί και ο νικητής το δικαιούται και ο ηττημένος έχει τα εχέγγυα και ιστορία και όνομα και κόσμο κλπ. Άρα θεωρώ ότι όποιος και να κερδίσει, και οι δύο θα παίξουν στην Ευρωλίγκα του χρόνου, και ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν, μάλλον, που είναι γηπεδούχος, άρα έχει το πλεονέκτημα έδρας, άρα να την πούμε πρώτη, και ο Ερυθρός Αστέρας. Και βλέπουμε, παρεπιπτόντως, η Μπασκόνια, γιατί ακούστηκε πάρα πολύ το όνομα της Μπασκόνια, ήταν η ομάδα η οποία ήταν μέσα στην οκτάδα και είναι επί του πιεστηρίου η είδηση. Η Μπασκόνια ήταν η ομάδα που επί 33 αγωνιστικές ήταν μέσα στην οκτάδα. Πολλοί στον πρώτο γύρο τη θεωρούσαν και την ομάδα έκπληξη με τον μπάσκετ που παρουσίασε, γιατί παρουσίασε και καινούριους παίκτες, new kids on the block που λέμε, που είναι στόχοι. Με κορυφαίο τον Ντάριους Τόμψον. Ωστόσο αποκλείστηκε στα προημιτελικά των play-off με πλεονέκτημα έδρας από την Μπανταλώνα. Ανανέωσε τον Μπεναρόγια. Επειδή ακούστηκε ότι ψάχνει για προπονητή, ότι υπάρχει πιθανότητα, ακούστηκε και το όνομα του Σφερόπουλου και άλλων υποψηφίων, ο Μπεναρόγια παραμένει στην Μπασκόνια και την επόμενη σεζόν, οπότε δεν τίθεται θέμα να αλλάξει η τεχνική ηγεσία. Και εδώ, με δεδομένο ότι και ο Μεσίνα θα μείνει στην Αρμάνι, δηλαδή μιλάω για ομάδες που δεν πέτυχαν κάποιους στόχους, νομίζω ότι είναι όσοι προπονητές δεν είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο Λούνα Πάρκ, δηλαδή σε αυτό στο τρενάκι, είναι δύσκολο να μπουν τώρα πια. Γιατί οι ομάδες δεν αλλάζουν εύκολα προπονητές. Δεν βλέπω, δηλαδή ο Αταμάν, εντάξει, πρόλαβε ο Αταμάν, είναι ο Αταμάν και βρήκε δουλειά στον Παναθηναϊκό, δηλαδή σε ομάδα Ευρωλίγκας με ιστορία και όνομα κλπ. Δεν είναι εύκολο τώρα, και το λέω αυτό επειδή ανέφερα το όνομα του Γιάννη Σφερόπουλου, ο οποίος είναι λίγο άτυχος ως προς το timing, με την έννοια ότι αυτή την εποχή δεν έχουν προκύψει. Ήδη η ΕΦΕΣ, μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον Ταμάν, πήρε τον Τζαν, ο οποίος ήταν στην Turk Telekom και ήταν στη Φενέρ συνεργάτης του Μπράντοβιτς. Συνεπώς δεν υπάρχουν πολλές δουλειές για να επιστρέψουν όσοι έχουν μείνει έξω ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να βρω. Μια χαρά τα πήγε ο Κάτας με τη Μακάμπη. Οπότε είναι δύσκολη η αγορά για τους προπονητές στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Επειδή χθες αποχαιρετήσαμε στην ουσία, γιατί όποιος άκουσε την σχεδόν ημίωρη συνέντευξη με την παλέμαχη, όχι παλέμαχη, δεν είναι παλέμαχη, θα παίζει στον Παναθηναϊκό, αλλά την αρχηγό της Εθνικής Ομάδας στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ, που σήμερα ανακοίνωσε ότι κρεμάει τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας, την Κατερίνα Σωτηρίου, είπε στο τέλος: είμαι στη δύση της καριέρας, στη δύση. Σήμερα, με μια συγκινητική ανακοίνωση, επιβεβαίωσε αυτό που είπε χθες. Οφείλαμε να σεβαστούμε ότι ήθελε να το κάνει μέσα από την Ομοσπονδία, γιατί την Εθνική αφορούσε η απόφασή της να σταματήσει. αφήσαμε, μείναμε, θα πούμε για την Κατερίνα 2-3 πραγματάκια ακόμα, αλλά και τα περισσότερα τα μάθαμε χθες για τη σπεσιαλιτέ της, τα μαγείρεματα κλπ. Λοιπόν, υπάρχει όμως η εξέλιξη το Ευρωμπάσκετ, δεν τελείωσε επειδή η εθνική μας ομάδα αποκλείστηκε και θα κάνω και τη χάρη του φίλου μου που μας ζητάει τα αποτελέσματα και τα είχα στο μυαλό μου, μην ανησυχεί, τα παρακολουθώ. Η Ουγγαρία, με την οποία θα παίζαμε αν κερδίζαμε την Τσεχία, κέρδισε την Τσεχία με ένα πόντο, 62-61, άρα η Ουγγαρία πέρασε στις 4, αποκλείοντας την Τσεχία. Είμαστε στις 8, στη φάση των 8. Το Βέλγιο θα περάσει στις 4, γιατί προηγείται με 85-45, 40 πόντους διαφορά της Σερβίας, τρομερή διαφορά ακούγεται, καθώς απομένουν 4 και 48. Ακολουθούν τα παιχνίδια Γαλλίας Μαυροβουνίου στις 7 η ώρα και στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία με την Γερμανία. Άρα καταλαβαίνετε ότι ήδη ξέρουμε την δύο ομάδες, Ουγγαρία και Βέλγιο, οι οποίες, για να δω, να σιγουρέψω κάτι, μην κάνω κανένα λάθος, έτσι. Ναι, όχι, δεν συναντιόνται μεταξύ τους, γιατί, για παράδειγμα, η Ουγγαρία περιμένει τον νικητή του Ισπανία-Γερμανία. Επίσης, το Βέλγιο περιμένει τον νικητή του Γαλλία-Μαυροβούνιο. Έτσι πάει το μπράκετ που μας δείχνει πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είπαμε και για το Μωράιτη, είπαμε για το Κώστα Τεντοκούμπο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είπαμε τι περιμένει. Σίγουρα το θέμα του Παπαγιάννη θα απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί έχει λήξει το συμβολό του αρχηγού της ομάδας, που πέρσι και δεν έκανε καλή χρονιά, γιατί όταν μια ομάδα δεν κάνει καλή χρονιά είναι δύσκολο. Αν και πρόπερσι ήταν ο μόνος από ομάδα που δεν μπήκε στην οκτάδα, που είχε βγει στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα, θυμίζω, για τον Γιώργο Παπαγιάννη. Παρ' όλα αυτά, η φετινή χρονιά ήταν λίγο περίεργη. Θεωρώ ότι είναι και λίγο εύκολος στόχος. Είναι επίσης και λίγο αδικημένος, γιατί οι ψηλοί είναι τερόφωτοι. Δεν είναι και από τους ψηλούς που τους δίνει την μπάλα και μπορούν είτε να δημιουργήσουν είτε να κάνουν με κίνηση. Είναι finisher περισσότερο, δηλαδή να τους σηκώσει την μπάλα και να τελειώσει. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με τον Παπαγιάννη. Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ολυμπιακός, είναι προφανές ότι περιμένει τι θα γίνει με τον Σάσα Βεζένκοφ, είναι το κλειδί. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας και το οργανισμός του Ολυμπιακού μπορούν να τα χειριστούν. Εννοώ να το χειριστούν ίσως πιο απλά, γιατί το να φύγει ο Βεζένκοφ, ο MVP της Ευρωλίγκας, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο. Το προς τα που πάει η κουβέντα για τον Βεζένκοφ θα το μάθουμε. Αύριο γίνεται το draft, Κουμπανιάμα νούμερο 1 σίγουρα, αλλά θα δούμε τις επιλογές και τον Kings, τις κινήσεις των Kings, τις αλλαγές, για να δούμε μετά, γιατί και από 23 και μετά μπορούν επίσημα να ανακτούν οι φάκελοι των προσφορών. Δηλαδή τι προσφορά, να ξέρει και το ρόλο του και οτιδήποτε, για να δει σε σχέση με τη βελτιωμένη προσφορά που θα του κάνει ο Ολυμπιακός, θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια, θα αγγίξει, μην περάσει και το σπανούλι και όλα σε αποδοχές. Και αυτά το κατέκτησε, έτσι, δεν το χάρισε, το ότι ο Μπαρτζόκας το βοήθησε. Ο Μπαρτζόκας μπορεί να έχει βοηθήσει πάρα πολλούς, και ο κάθε Μπαρτζόκας εννοώ, αλλά ο Βεζένκοφ το κατάφερε. Όλοι παίρνουν ευκαιρίες, στο χέρι τους να τις αξιοποιήσουν. Δεν νομίζω να υπάρχει παίκτης που δεν πήρε ευκαιρίες ή να αδικήθηκε γιατί πήρε ευκαιρίες, τις αξιοποίησε και ο προπονητής είχε αιμονή μαζί του. Απλά ο Βεζένκοφ το τερμάτισε στην εξέλιξη, έτσι, δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι θα βγει και MVP του πρωταθλήματος. Εντάξει, ήταν συγκλονιστική η βελτίωσή του τα τελευταία 2-3 χρόνια στον Ολυμπιακό, και πέρασε και δύσκολα και το αξίζει. Λοιπόν, άρα ο Ολυμπιακός έχει το Βεζένκοφ, γιατί ρωτάει είναι φίλοι για το Χάγκα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, παρεπιπτόντως, για να πάμε μέχρι τις και μισή να ακούσουμε ένα διαφημιστικό, σίγουρα σας το έχω πει ότι θα κοιτάξει για έναν ή δύο γκάρ. Το δύο θα εξαρτηθεί από την έκβαση της υπόθεσης Λούκα. Η έκβαση της υπόθεσης Λούκα εξαρτάται από τη στάση του Λούκα. Δεν νομίζω να ο προπονητής να πει ότι πόσο θέλεις να παίζεις για να σε βάζω. Έτσι. Αυτό θα είναι μια λάθος συζήτηση, η οποία θα βάλει σε λάθος βάση οποιαδήποτε κουβέντα γίνεται. Ο προπονητής αποφασίζει πόσο χρόνο θα παίζει ο καθένας, πόσο μάλλον όταν τα έχει πετύχει, καταφέρει τόσο καλά, σε απίστευτο βαθμό καλά, που δεν μπορεί κανείς να του πει και τίποτα. Και επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου θα πάρει και τα τρία στην Ελλάδα και τους τρεις τίτλους και θα πάει και στον τελικό ή θα πάρει και την Ευρωλίγκα. Κανένας δεν έχει εγγύηση. Γι' αυτό είπα ότι οι ομάδες στην Ευρωλίγκα ξεκινάνε με στόχο την οκτάδα και βλέπουμε. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει πρώτα. Ο Χάγκα, να ξέρετε, τον ήθελε ο Μπαρτζόκα στην Μπαρτσελώνα από την πρώτη χρονιά όταν πήγε. Αλλά τότε δεν κάνανε μεταγραφές, δεν είχαν χρήματα, έφυγαν Σατοράτς και Αμπρίνες, προσπάθησαν να μπαλώσουν. Τέλος πάντων, τα ξέρετε αυτά. Ο Χάγκα ήταν η εισήγηση Μπαρτζόκα να πάει στην Μπαρτσελώνα. Τον πήρε η Μπαρτσελώνα, αλλά όταν είχε φύγει ο Μπαρτζόκας, τώρα είναι στη Ρεάλ. Ήταν στη Ρεάλ. Θα δούμε ένα παίκτη που μπορεί να παίξει. Ένα είναι στη θέση του Μακίσικ. Αυτό θεωρώ ότι αν υπάρξει περίπτωση να διαφερθεί ο Ολυμπιακός για ένα παίκτη Ρεάλ, άλλος θα είναι. Πάμε στην περιφέρεια και είναι και Αμερικανός και μπορεί να έχει ξαναπαίξει τον Ολυμπιακό. Αν δεν ήταν Γιαννόπουλος και αυτός, και αν δεν ήταν και ο Χρήστος Γιαννόπουλος ειδικά, θα μου κακοφαινόταν αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, αλλά τώρα δεν μου κακοφαίνεται, εντάξει. Εντάξει, με στηρίζει στη μάχη με τους δύο εδώ συνεργάτες μου, την ομάδα εδώ πέρα, γιατί θεωρεί ότι δίνω μεγάλη μάχη να τους βάλω λίγο μυαλό σε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν παίρνω μυαλό, δεν μπορώ να μου βάλουν εμένα μυαλό τώρα. Λοιπόν, δεν μπορεί να μαθαίνει σε γέρικο σκυλί καινούργια κόλπα. Λοιπόν, λέγαμε για την Κατερίνα Σωτηρίου, την οποία ακούσαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας, να προαναγγέλει το αντίο της. Τελείωσε με 161 συμμετοχές. Είναι 7η σε συμμετοχές, πίσω από τη Μάλτση, την Γκλιγκοπούλου, η οποία ήταν τη μάνατζερ της εθνικής ομάδας, τη Σαρέγκου, την Καλέτζου, η οποία νομίζω ήταν συνεργάτη στο προπονητικό team, Κοσμά και Λίμουρα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο κεφάλαιο ήταν ο ένας για τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Και 16η σκόρερ, δεν ήταν η δουλειά της το σκοράρισμα αποκλειστικά, 669 πόντους. Με όλα αυτά αποχαιρέτησε ξένα μεγάλο κύκλο στη ζωή της και πάντα για κάθε αθλητή και αθλήτρια η εθνική ομάδα είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να του τύχει. Όχι να του τύχει, να το καταφέρει, γιατί είναι όνειρο να παίζει στην εθνική ομάδα. Είναι αυτό που λέμε, τα καλύτερα έρχονται. Όπως έχει πει και κάποιος σε ένα σεμινάριο, δεν έρχονται τα καλύτερα, εμείς τα φέρνουμε. Μόνο τους δεν γίνεται να καθόμαστε εμείς και να περιμένουμε να έρθουν. Έτσι. Τα καλύτερα θα τα φέρουμε εμείς. Ο καθένας για τον εαυτό του και για το δίπλα του και για γενικά. Τα καλύτερα τα φέρει ο Χουχουλής, προφανώς για την Ερυθρέα, γιατί είναι 24ος χρόνος που ο Χουχουλής θα είναι στο τιμόνι του Πανερυθραϊκού, μια ομάδα η οποία ξεχωρίζει για πολλούς λόγους, αλλά αυτός είναι ένας. Το γεγονός ότι έχει τον ίδιο προπονητή για 24η σεζόν είναι ένας λόγος που ξεχωρίζει στην Elite League. Για ένα μάτς δεν τα κατάφερε, έχασε από το Μαρούσι, το οποίο Μαρούσι, εκεί ήθελα να καταλήξω, αύριο που λήγει η προθεσμία θα δηλώσει συμμετοχή στην Basket League. Εκεί που είχαμε πει ότι ήταν δυσίωνα τα δεδομένα, κυρίως τα οικονομικά, γιατί θέλει να συσταθεί ΚΑΕ με 300.000 και είχε βρεθεί το 1/3 και όλα αυτά. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι αύριο το Μαρούσι θα ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει στην Basket League. Για την ακρίβεια, θα επιστρέψει στην Basket League μετά από 11 χρόνια. Θυμίζω ότι το Μαρούσι ήταν η ομάδα που σημάδεψε τη δεκαετία του 2000. Μια ομάδα, η μοναδική, που δεν είναι από τις λεγόμενες μεγάλες, με την έννοια των μεγάλων ότι έχουν πίσω ποδόσφαιρο και οτιδήποτε, που έχει πάρει κύπελο Ευρώπης, το Σαπόρτα το 2001, έχει παίξει σε τελικό πρωταθλήματος, έχει παίξει σε τελικό Ευρώπης, στο Καζάν μάλιστα, έχει παίξει σε δύο τελικούς κυπέλου, έχει παίξει Ευρωλίγκα, αλλά από τα προκριματικά Αλεξανδρής προπονητής στο ένα, Γιαννάκης στο άλλο. Με τον Πετρόπουλο έχει φτάσει στα ημιτελικά του Κόρατς. Με τον Γιαννάκη έχει παίξει σε ένα τελικό πρωταθλήματος και σε ένα τελικό κυπέλου, το 4. Από εκείνη την σεζόν ο Γιαννάκης επέστρεψε στην εθνική ομάδα, γιατί πια δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση στο συγχωρεμένο τον Κολοκυθά ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο οποίος είχε κλείσει τον Πεδουλάκη τότε. Μαζί με τον Λευτέρη Κακιούση οι δύο συμφώνησαν σε αυτό το μοντέλο συνεργασίας με τον Γιαννάκη πρώτο προπονητή. Ο Πεδουλάκης, του οποίου είχαν προτείνει να είναι στο team, δεν είχε δεχτεί τότε, είπε ότι δεν συμφωνεί με αυτό το μοντέλο, και έχασε όλες αυτές τις μεγάλες χαρές που ακολούθησαν. Όπως είχε πει και ο Κοροναίος, ότι είχε χάσει αυτή την ευκαιρία που είχε πει όχι λόγω εγωισμού, ότι με τον Γκάλι και όλα αυτά, και δεν ήταν στην ομάδα του 87, ότι το μετάνιωσε αργότερα. Το στερνή μου γνώση να είχα πρώτα. Εντάξει, επαναλαμβάνουμε, ο καθένας έχει χαρακτήρα, έχει δικαίωμα και έχει ελευθερία επιλογών. Δεν μπορούμε σε κανένα να επιβάλλουμε τι θέλουμε εμείς ή όπως το σκεφτόμαστε εμείς. Αλίμονο. Και αυτό ισχύει για όλους και για όλα. Έτσι. Και μετά ο καθένας παίρνει την ευθύνη των επιλογών του. Τι άλλο ήθελα να πω. Εντάξει, γίνανε κάτι ψιλοκινήσεις. Εγώ θεωρώ πιο σημαντική, για παράδειγμα, την κίνηση που έκανε η Μονακό, η οποία υπέγραψε με τον Ντέρι Ταρπέι, ο οποίος ήταν μέλος της Εθνικής Γαλλίας το καλοκαίρι, πολυεργαλείο θεωρείται, και ο ίδιος είπε ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές στην ομάδα, μοιάζει λίγο με τον Τζον Μπράουν, έτσι είπε ο ίδιος, και ήταν στη Γαλλία, η οποία πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ πέρσι. Άλλο κάτι τρομερό δεν έχει, είπαμε, το βράδυ είναι το βλέμμα μας στο Βελιγράδι, να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Έτσι, τώρα το αποχώρησε ο Κάβανο από τη Ζαλγκύρης, ο Σίσκο από τη Μπάγερν. Φυσικά το ότι η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Μπράιαντ, τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, ή αυτόν ή τον Μπομπουά, αλλά τελικά και οι δύο μείναν στην ΕΦΕΣ. Νομίζω ότι λίγο πολύ ήταν γνωστά όλα αυτά. Λοιπόν, για να δούμε κάνα δύο μηνύματα πριν πάμε σιγά σιγά σε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Λεωνίδας έστειλε πρώτος. Ο καλός τον Παναγιώτη, καταρχάς. Λοιπόν, μισό, γιατί ο Λεωνίδας έχει ένα χαρακτηριστικό. Λοιπόν, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Όλα καλά, Γιάννη. Όλα καλά, ναι. Λεωνίδα μου, Γιαννόπουλος κι αυτός. Δεν ξέρω, συγγνώμη αν το είπα, αλλά επειδή ήταν τρεις Γιαννόπουλοι, πρέπει να είστε της ίδιας οικογένειας και ασχολείστε με την εκπομπή μας πάρα πολύ μάλλον. Λοιπόν, συγγνώμη Λεωνίδα αν δεν έπρεπε, αλλά εντάξει, αυθόρμητο μου βγήκε πολλές φορές. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη, από έγκυρη πηγή, πάλι γνωστού γραφείου μάνατζερ. Ο Οκτάγων έμαθα ότι ο Λεσόρ αρρέθηκε οριστικά τον πρώτο του Παναθηναϊκού και θεωρείται σχεδόν κλεισμένο του Μπράντον Ντέιβις, όπως και για τον Τζέιμς, ότι δεν γίνεται να μείνει αυτός με τον Ομπράντοβιτς, και για τον Τζέιμς ότι δεν γίνεται να μείνει αυτός με τον Ομπράντοβιτς μαζί, οπότε ένας από τους δύο θα αποχωρήσει. Ο Τζέιμς έχει προαναγγείλει ότι θα μείνει. Για τον Ομπράντοβιτς δεν είμαι σίγουρος. Έτσι, παρόλα αυτά, επειδή ο Ταπέι είπε ότι μίλησα με τον Ομπράντοβιτς, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, έτσι, και τα βρήκαμε. Οπότε δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σας είπα ότι μόλις τελείωσε ο ημιτελικός με τον Ολυμπιακό και το είχαμε μεταφέρει αμέσως από το Κάουνας, έγινε πρόταση στον Τζάβι Πασκουάλ. Έτσι, για να δείτε το χαρακτήρα των ομάδων καμιά φορά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει Ευρωμπάσκετ γυναικών Σερβία, ωραίο μπάσκετ. Λέει το σκορ. Το είπαμε αυτό, Κωνσταντίνε μου, ναι, έχεις, τότε που το στείλες βέβαια, τώρα που το διαβάζω εγώ θα μου πεις, φυσικά έχει παλιώσει. Για να δούμε άλλα μηνύματα, πάω εδώ, μη σας χαλάσω το χατήρι. Καλό απόγευμα, παίζει να φύγει από Ρεάλ ο Ταβάρες λόγω μείωσης budget. Κάπου άκουσα ότι στη Ρεάλ καθαρά παίρνει 1,75. Ναι, είναι θέμα με τις εφορίες, αλλά νομίζω ότι ο Ταβάρες, ή τουλάχιστον δεν ξέρω τώρα, πρέπει να είσαι πολύ... να μην μπορείς να καταλάβεις ότι ο Ταβάρες είναι όλη Ρεάλ. Εγώ νομίζω ότι η Ρεάλ πέφτει πολλά επίπεδα αν φύγει ο Ταβάρες. Οπότε δεν νομίζω ότι θα κάνουν τέτοιο λάθος να μην τον κρατήσουν. Ακόμα και αν χρειαστεί, μειώνοντας το budget, να κόψουν από κάπου αλλού. Θα πάρω και τον Καμπάτσο, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, και το, γι' αυτό είναι πολύ πιθανό να μην αφήσουν να φύγουν κάποιοι, ας πούμε, Κοσέρ και Σία. Και ο Χεζόνια έχει τη διαβεβαίωση ότι θα μείνει, οπότε προς τα εκεί πηγαίνουν τα πράγματα. Και εμείς θα πάμε λίγο, όχι για λίγο, όσο χρειαστεί ο Νίκος Καραγιώρης να μας μεταφέρει τα νέα από τη Θεσσαλονίκη, από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, να δούμε πού βρίσκονται και αν υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί νομίζω ότι ο Ηρακλής καραδοκούσε ή όχι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Νίκο μου, εάν ο Τρίτωνας ή το Μαρούσι δεν κατέθεταν να λάβουν μέρος στην Basket League, να διεκδικήσει την οποιαδήποτε wild card. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ισχύει αυτό που λες. Είναι σε φάση αναμονής. Στηρεί στάση αναμονής ο Ηρακλής. Αναμένοντας βέβαια τι θα γίνει με το Μαρούσι, ο οποίος αλήθεια είναι ότι όσοι είμαστε φίλοι μαζί σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωθήκαμε ότι και λόγω βέβαια του παρελθόντος που έχει εκεί, ότι το Μαρούσι τελικά θα είναι. Θα δηλώσει συμμετοχή στην Basket League. Επομένως, μία από τις δύο ομάδες, η πρωταθλήτρια ομάδα της Elite League θα είναι παρούσα, όπως όλα δείχνουν βέβαια, πάντα εκτός μεγίστο, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στην Basket League. Περιμένω τον Τρίτωνα. Ο Ηρακλής παρακολουθεί τις εξελίξεις. Δεν μπορεί φυσικά να παρέμβει σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει καταστήσει σαφές ότι θα είναι διεκδικήτρια της Wild Card, εφόσον αυτή προκύψει για να παίξει την επόμενη χρονιά στην Basket League. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να περιμένει τις εξελίξεις.
Συγγνώμη, έπρεπε να είχα κλείσει το μικρόφωνο και ξεχάστηκα.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, το κατάλαβα. Άκουσα το τολιό, οπότε ναι. Είναι και το τολιό τον φωνάζουν πάρα πολύ σε όσες ομάδες έχει αγωνιστεί ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος χθες συμφώνησε προφορικά με τον Άρη. Θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους κοιτινόμαυρους στη δεύτερη διαδοχή χρονιά του στην ομάδα, σε αυτή τη δεύτερη θητεία του. Σίγουρα έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, Γιάννη, και η παραμονή του Καστρίτη, διότι χθες, επειδή ο προπονητής του Άρη βρέθηκε το τελευταίο τρίμερο στη Θεσσαλονίκη, σήμερα είναι προγραμματισμένο να χωρίσει για την Αθήνα και από εκεί ο δικός για την Τρίπολη, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Είχε μια συνάντηση, μια επαφή με τον Τολιόπουλο, του εξήγησε τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζει, που θα είναι βέβαια πρωταγωνιστικός την επόμενη χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Τολιόπουλος φέτος, Γιάννη, ανέβαζε τις συμμετοχές του αρκετά, κλήθηκε στην εθνική ομάδα των παραθύρων, έκανε διεθνείς, δηλαδή έκανε συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Του άρεσε η Θεσσαλονίκη, του έχει ταιριάξει, έχει αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, θα ήθελε να παραμείνει και σίγουρα κίνητρο και βέλεαρ, Γιάννη, για όλους τους παίκτες αυτούς οι οποίοι μιλούν αυτή τη στιγμή με τον Άρη, είτε Έλληνες είτε ξένοι, είναι η πιθανή συμμετοχή της ομάδας στο EuroCup. Είναι ένα θέμα αλληλένδετο, το οποίο θα καθορίσει και την πορεία συζητήσεων με αρκετούς μεταγραφικούς στόχους της ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει σε μια ακριβώς εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως διάβασα και τις δηλώσεις του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Ευρωλίγκας, θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Από το αποτέλεσμα και από τη συνεδρίαση αυτή θα προκύψει, θα γίνει γνωστό πώς θα διαμορφωθεί και ο χάρτης του EuroCup, της δεύτερης δηλαδή της τάξης διοργάνωσης της Ευρωλίγκας. Ο Άρης έχει δηλώσει συμμετοχή στο EuroCup, θέλει να πάρει μέρος. Έχει κάνει ήδη τις σχετικές συζητήσεις, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί μια ομάδα, όπως είναι το budget minimum 800.000 ευρώ. Ο Άρης είναι διατεθειμένος να αυξήσει το budget του, γιατί Γιάννη είναι ένα πρωτάθλημα μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα το EuroCup, με αυτό το νέο format τα τελευταία χρόνια, τα 18 παιχνίδια στην πρώτη φάση, τα 9 ταξίδια. Επομένως, αυτό προϋποθέτει και ομάδα με μεγάλο rotation και περισσότερες επιλογές από τον Άρη της προηγούμενης διετίας, επιμερών δηλαδή του Γιάννη Καστρίτη, αλλά και ομάδα με αυξημένο budget για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις που θα έχει και σε Ελλάδα δηλαδή και σε Ευρώπη και τα δύο μάτς αναβδομάδα. Ο Άρης χτυπάει σε διάφορα μέτωπα. Ένα από αυτά είναι και του Δημήτρη Κατσίβελη, περίπτωση όμως που δεν είναι εύκολη και λόγω των οικονομικών απαιτήσεων του Διεθνή Γκάρτ, αλλά και λόγω του ενδιαφέροντος που έχει εκφράσει για αυτόν ο προμηθέας του Ηλία Παπαθεοδόρου. Ξέρουμε ότι έχει συνεργαστεί σχεδόν σε όλες τις ομάδες στις οποίες έχει υπάρξει προπονητής ο Παπαθεοδόρου, ναι, με τον Κατσίβελη, ακόμα και στην Αστάνα στο Καζακστάν. Και βέβαια δεν είναι κρυφό, δεν είναι μυστικό ότι ο προμηθέας Γιάννη διαθέτει μεγαλύτερο πορτοφόλιο από τον Άρη, έχει μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες, μπορεί να δελεάσει παίκτες. Είναι δεδομένη η συμμετοχή της ομάδας στην Ευρώπη, στο BCL, στο οποίο επιστρέφει μετά από μια τετραετία στο EuroCup. Άρα για τον Άρη θα είναι πάρα πολύ σημαντικό τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει όμως μια αισιοδοξία, υπάρχει που μπορούν, δεν είναι υποβολικό να πούμε ότι είναι στο στάδιο, στο σημείο, στη φάση της σιγουριάς, γιατί είναι συνεχείς επαφές τα τελευταία 24 ώρα με τους επιτελείς της Ευρωλίγας. Όμως θα πρέπει πρώτα να περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα προκύψει από αυτή τη γενική συνέλευση των μετόχων. Πάντως, στον Άρη υπάρχει κινητικότητα μεγάλη, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερες κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδας, τη στελέχωση του ρόστερ. Και μόλις γίνει γνωστό το θέμα, η τύχη του Άρη στην Ευρώπη, αν δηλαδή θα παίξει την επόμενη χρονιά στο EuroCup, είναι πλέον η μοναδική του ελπίδα για Ευρώπη, διότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στο BCL, στο Basketball Champions League, με Περιστέρι, ΠΑΟΚ, Προμηθέα, βάσει της βαθμολογικής κατάτακτης, αλλά και την δήλωση συμμετοχής της ΑΕΚ, θεωρείται αδύνατο να είναι ο Άρης στην φάση της κανονικής περίοδος του regular season, που ήταν και ο στόχος του, η επιθυμία του.
Μάλιστα. Είπαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε.
Όχι. Στον ΠΑΟΚ. Εκεί στον ΠΑΟΚ γίνονται διάφορες διεργασίες και εκεί υπάρχει προπονητής για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Φώτης Τακιανός. Επιθυμεί να διατηρήσει έντονο το ελληνικό στοιχείο την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση συζητήσεων και με τον Βαγγέλη Μαργαρίτη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει πάρει απόφαση να παίξει μια ακόμα χρονιά.
Έτσι φάνηκε. Δηλαδή... φάνηκε από τις δηλώσεις του Τακιανού στο τέλος ότι... Ναι. Ότι υπήρχε πιθανότητα ένα χρόνο ακόμα να παίξει. Ναι.
Από ό,τι φαίνεται θα παίξει για μια ακόμη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να κρατήσει στην ομάδα τόσο τον Χρήστο Σαλούστρο, ο οποίος πάντως θα πρέπει να πούμε ότι έχει πρόταση και από τον Προμηθέα, στον οποίο έχει αγωνιστεί στο παρελθόν, αλλά και τον Νίκο Τσιακμά, από τον οποίο είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του.
Από τότε που άρχισε να παίζει, ήταν πολύ αξιόπιστο.
Τίμιος.
Ναι, τίμιος, ακριβώς. Αυτό έτσι ακριβώς.
Φιλότιμος, νομίζω ναι, η φράση, το επίθετο το οποίο μπορεί να χαρακτηρίσει τη φετινή του παρουσία, μάλιστα προς το τέλος της χρονιάς, παρουσιάστηκε για να υπηρετήσει και τη στρατιωτική του θητεία ο Τσιακμά, ερχόμενος από τον Απόλλωνα Πατρών στον ΠΑΟΚ, μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Εκπλήξεις θα λέγαμε της φετινής ομάδας του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ενδιαφέρον για την παραμονή και των Φράνκε και Ρένθο, αλλά για αν είναι δύο περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολες πλέον, γιατί οι δύο παίκτες κάναν πάρα πολύ καλές εμφανίσεις.
Ήδη το Ρένθο ακούγεται για το Περιστέρι. Ότι...
Ναι. Κάποια στιγμή ακούστηκε και για τον Προμηθέα, όπως μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη ομάδα που τον έφερε στην Ελλάδα, αλλά είναι δύσκολες περιπτώσεις, αλλά λογικά εκεί ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για κάτι διαφορετικό, δηλαδή για νέο αίμα, όπως λέμε, για καινούριους ξένους παίκτες, αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το καλοκαίρι. Μάλιστα. Μας κορίζει ακόμα πολύ μεγάλο διάστημα.
Είναι νωρίς.
Την προετοιμασία είναι πολύ νωρίς.
Και ξέρεις τι, Νίκο,
ομάδες... ναι.
Αυτό το ίδιο θα λέγαμε τώρα, σε διέκοψα, αλλά ότι πρώτα στην αγορά βγαίνουν τα μεγάλα πορτοφόλια. Μετά τα λίγο μεγαλύτερα, γιατί οι ατζέντιδες ξέρουν που δίνουν τα ονόματα και ποιος μπορεί να τους πληρώσει. Και μετά αρχίζεις, ξέρεις, και τι μένει στην αγορά ανάλογα με το βαλάντιό σου. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο.
Ακριβώς.
Εντάξει, Νίκο μου. Έγινε, Νίκο μου.
Καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be. Επειδή ρωτάτε πάρα πολύ με τα μηνύματά σας και επειδή δεν έχουμε κολλήματα σε αυτή την εκπομπή και το έχουμε αποδείξει, εννοώ να αναφέρουμε πηγές ή οτιδήποτε, συνεντεύξεις αλλού και να λέμε, να τις αναφέρουμε επίσης, είναι ότι πού μπορεί να δει κανείς το Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας. Το SDNA ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τη μετάδοσή του με εικόνα και ήχο. Άρα, να μου πείτε, με εικόνα και ήχο, όχι, εικόνα μπορούσε να είναι και χωρίς ήχο, θέλω να πω, το αγόραζα κιόλας να το δω. Αν και ο ήχος σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί θα είναι κοφαντικός. 20.000 θα είναι σίγουρα μες στο γήπεδο, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Και η Παναγιά μαζί τους που λέμε, αλλά δεν είναι χριστιανοί. Η δικιά τους, οι αντίστοιχοι να είναι μαζί τους. Λοιπόν, για να πάμε στα επόμενα μηνύματα. Στα επόμενα μηνύματα θέλω να δω κάτι, αν τελείωσε το παιχνίδι, γιατί εντάξει είχε κρυθεί η πρόκριση στο παιχνίδι της η Σερβία δεν μπορούσε να κοντράρει το Βέλγιο. Για να δω. Λοιπόν, ναι, τελικό σκορ 93-53, που καταλαβαίνετε τεράστια διαφορά. Το Βέλγιο που μας είχε κερδίσει τότε, που ήρθαμε τέταρτη με Κώστα Κεραμιδά προπονητή, παρεπτόντως στη Σκύο για άλλα δύο χρόνια ο Δικαιουλάκος. Έτσι, τα θυμάμαι ένα-ένα. Άρα Ουγγαρία έχει προκριθεί, περιμένει αντίπαλο. Βέλγιο προκρίθηκε και περιμένει αντίπαλο. Είπαμε Γαλλία, Μαυροβούνιο παίζουν στις 7 και στις 10 παρατέταρτο Ισπανία, Γερμανία για να συμπληρωθεί η τετράδα των ημιτελικών. Καλησπέρα, Διονύσης από Ζάκυνθο. Το θέμα του Λούκα δεν είναι ο χρόνος, είναι τα καντήλια του Μπαρτζόκα. Όχι, ρε μεγάλε. Καταρχάς να ξέρεις ότι δεν ακούει ούτε ένα καντήλιο ο Σλούκας. Δηλαδή τι εννοείς, ότι θέλει να τον εξομολογήσει, τι. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι αρχιεπίσκοπος, είναι κάτι, ξέρω εγώ, ή είναι θρήσκος. Τι να σου πω, δεν είναι, είναι προφανές ο χρόνος του. Γιατί το είπε ο ίδιος, δεν το είπα εγώ. Το είπε όταν έβαλε το καλάθι στην Κωνσταντινούπολη και είπε ότι ηγέτης με 20 λεπτά δεν γίνεται. Τι θες, τα καντήλια, τώρα σοβαρολογείτε. Ή δεν έχει ξανακούσει τη ζωή του. Δηλαδή όταν του ρίχνε καντήλια ο Μπράντοβιτς του άρεσαν και τώρα δεν του αρέσουνε. Μη λέτε χαζομάρες, παιδιά. Συγγνώμη, Διονύση μου, αλλά είναι χαζομάρα αυτό που λες. Το χαζομάρα, είπα, είναι χαζομάρα, δεν είπα ότι χάζω εσύ, έτσι. Μια χαρά είσαι. Ο Σλούκας είναι σπουδαίος παίκτης και επαναλαμβάνω, έχει και κερδίσει το δικαίωμα να αποφασίσει αυτός που νιώθει καλά να πάει να παίξει. Μέχρι εκεί, τέρμα. Όπως βέβαια και είναι δικαίωμα του προπονητή να χρησιμοποιεί τους παίκτες, πόσο μάλλον να τους χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ομάδα του να παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, κατά γενική ομολογία της Ευρώπης, όχι τη δική μου, και να φέρνει αυτά τα αποτελέσματα και να έχει σαρώσει τους στήλους στην Ελλάδα και για ένα σουτ να μην έχει πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι θέμα συζήτησης αυτό. Τι να γίνει η συζήτηση. Επαναλαμβάνω, είναι σαν να πάει όπως πήγαινε ο Κώστας Αντετοκούνμπο και λέει: θέλω εγγυημένο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή, ο προπονητής θα κοουτσάρει τώρα κρίσιμο μάτς και θα κοιτάει το ρολόι να δει πόσο ήδη το κοιτάει για να μην τραυματιστεί ο Σλούκας ή ο κάθε Σλούκας. Έτσι. Άρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αναλόγως λέει: εάν θα φύγει ο Βεζένκοφ και ο Σλούκας, θα είναι λίγο δύσκολο για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζόκας είναι προπονηταράς. Λέει ο φίλος ο Λεωνίδας, ο οποίος επιστρέφει, δεν παρεξηγήθηκε με αυτό που μου ξέφυγε. Λοιπόν, αν ο Σλούκας δεν είναι Ολυμπιακός, παίζει για Παναθηναϊκό, επειδή τον Παναθηναϊκό θα έχει το χρόνο που ζητά. Από πού και ως πού θα έχει το χρόνο που ζητάει, πρώτον. Έτσι. Δηλαδή, ο Αταμάν εννοείς ότι κάνει σύμβαση χρόνου. Που λέμε ορίστου χρόνου, συγκεκριμένου χρόνου. Γιατί να μην παίξει, δεν κατάλαβα. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέει ότι. Δεν έχω κολλήματα με την έννοια ότι να πάει ο ένας τον άλλον. Θυμόσαστε πως είχαμε κατακρίνει και τον Αγραβάνη που είχε ανάρμοστα εκφραστεί όταν ο Παπαπέτρου έφυγε. Δικαίωμά του, έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό. Όπως και ο Σπανούλης έφυγε και πήγε από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Δικαίωμά του είναι. Δεν είναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επαναλαμβάνω, επειδή. Εγώ είμαι κατά, μιλάω το εγώ δεν το λέω εγωιστικά, το λέω για να ξεχωρίσω τη θέση μου. Ότι θεωρώ το πιο παρελκυστικό, το μακιαβελικό, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εγώ δεν θεωρώ έτσι, δεν συμφωνώ με αυτό. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, ή μάλλον τα μέσα με τα οποία πετυχαίνεις κάτι δείχνουν την ποιότητά σου και το χαρακτήρα σου. Αν για να πετύχεις κάτι πατήσεις επιπτωμάτων, είσαι αυτός ο χαρακτήρας. Εάν το πετύχεις με άλλο, ξέρεις, με ένα τρόπο που είναι εντός νόμου και εντός ηθικής, τότε σου βγάζω το καπέλο. Δεν υπάρχει ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εντάξει, για μένα τουλάχιστον. Γιατί αν το πετύχει, γι' αυτό λέω πολλές φορές, λέγαμε για τον Ιτούδη παρεπιπτόντως προηγουμένως. Δεν εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση, αλλά λέμε ότι εντάξει, δεν πέτυχε αυτό, δεν πέτυχε εκείνο. Και θύμισα ότι ο Μπράντοβιτς απέτυχε στη Φενέρ την πρώτη χρονιά. Ενώ δεν πέτυχε κάτι, όχι ότι απέτυχε. Έφτιαξε την ομάδα. Χρειαζόταν χρόνο και θα χρειαστεί και ο Αταμάν χρόνο. Γι' αυτό το λέω για τους φίλους του Παναθηναϊκού που βιάζονται. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μπορεί να μην θεωρηθεί μέσα στα ελαφρυντικά πρώτον οι τραυματισμοί που βίωσε η Φενέρμπαξε και δεύτερον ότι η Φενέρ αποκλείστηκε από την Ευρωλίγκα. Εντάξει, δεν είχε τελειώσει, δεν τελείωνε με αυτό το τρίποντο του Σλούκα η χρονιά, η πρόκριση. Αλλά και με το τρίποντο του Σλούκα και με το τρίποντο που δέχτηκε με την ΕΦΕΣ, έτσι, καταλαβαίνετε ότι ήθελε και λίγο προσευχή το θέμα. Δεν είναι, θέλει και τύχη σε κάποια πράγματα. δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή ο τρόπος, το ότι αποκλείστηκε και στις δύο διοργανώσεις με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον ήθελε, ας το πούμε έτσι, σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, τα χθεσινά μηνύματα. Λέει, αν ήμουν Λούκας θα κοιτούσα προς Παρτιζάν. Είπα, Κωνσταντίνε μου, επειδή ήταν αυτό νομίζω το χθεσινό, ότι η Παρτιζάν έκανε έρανο για να μαζέψει. Θα δώσει τα χρήματα που, ας πούμε, ο Λούκας έπαιρνε από τον Ολυμπιακό. Έκανε έρανο. Θυμάστε ότι έβαλαν οι οπαδοί της χρήματα για να καλυφθεί το άνοιγμα. Χάγκα και Williams goal, όχι goal, goal, για Ολυμπιακό. Απλά γελάω. Γελάς με ποια έννοια? Ότι δεν σ' αρέσει κάποιος? Γιατί και οι δύο, αν δεν κάνω λάθος, πήραν πρωτάθλημα Ευρώπης. Έτσι, άρα και είχαν συμμετοχή προφανώς. Γιατί έχω ακούσει και το περίφημο, όταν ο Williams Goss. Έχω ακούσει μάλλον πολλά περίφημα, γιατί να μην νομίζουν οι φίλοι, επειδή θεωρούν, χθες μας λέγανε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ο άλλοι μας λένε. Στο Ολυμπιακό, στο William Ghost, κάποιος έλεγε στον Ολυμπιακό, όταν έπαιζε ο William Ghost, κάποιοι επειδή τον έβαζε ο Μπλατ, το έλεγαν νόθο παιδί του Μπλατ. Όταν ήρθε ο Μακίσικ, τον έλεγαν Ινδιάνο. Εντάξει. Αυτά ήταν αρρώστιες, οι οποίες έπρεπε να ξεριζωθούν σιγά-σιγά. Για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό. Άρες αρρώστιες έχει ο Παναθηναϊκός, άλλες έχει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Εκεί που τα πράγματα είναι δεδομένα, που έχουν να κάνουν με το αν υπάρχουν θέματα συμπεριφοράς αντικειμενικά, δηλαδή παραβατικής. Εδώ μιλάμε ότι κάθε οργανισμός έχει και το δικό του χαρακτήρα. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός έχει άλλα προβλήματα του Παναθηναϊκού και άλλα του Ολυμπιακού. Έτσι, και πολλές φορές τα λάθη που κάνουν είναι άλλα από αυτά που γράφουν ή λένε. Έτσι. Λοιπόν, μια ερώτηση. Όλοι δεν έχουν συμβόλαιο. Λούκας, Πάντερ, Παπαπέτου, Ντόρση, Παναθηναϊκό θα πάνε? Δεν ξέρω, Θοδωρή μου, τι να σου πω. Εξαρτάται. Επαναλαμβάνω βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει ένα μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση. Ότι θα πληρώσει υπεραξία και το ξέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και δείχνει διατεθειμένος να το καλύψει. Δηλαδή να πληρώσει παραπάνω από όσο θα ζητούσαν αν πήγαινα σε μια άλλη ομάδα η οποία είναι τα τελευταία χρόνια στον αφρό της Ευρωλίγκας. Γιατί ο Παναθηναϊκός τα τελευταία τρία χρόνια είναι στην ουρά της Ευρωλίγκας. Και όπως ξέρουμε επίσης ότι η Ευρωλίγκα είναι ο καθρέφτης. Εκεί φτιάχνει όνομα ο παίκτης. Δεν φτιάχνει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Χάινς δεν πήρε συμβόλαιο στη Τζεσεκά επειδή ο Ολυμπιακός τότε δεν έπαιρνε πρωτάθληματα. Δεν πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αλλά τον πήραν από πού? Από την Ευρωλίγκα τον πήρανε. Είχε πάρει μάλλον με τον Ιβκοβιτς τη μία χρονιά. Από την Ευρωλίγκα τους παίρνουν. Δεν τους παίρνουν από το πρωτάθλημα της Ελλάδας. Έτσι. Λοιπόν. Εννοώ ότι ψάχνει για βασικό άσο, άρα με παραπάνω χρόνο. Το βασικό άσος. Ξέρετε κάτι, παιδιά, το θέμα είναι και η άμυνα λίγο. Ας το πούμε έτσι, επειδή το πάτε έτσι στη σύγκριση. Ο Ολυμπιακός βελτίωσε την άμυνά του γιατί ο πρώτος που αμυνότανε και τον έβλεπαν όλοι και έδινε τον τόνο, ήταν ο walk-up. Όταν βλέπεις τον πρώτο και αμήνεται και δεν μπορεί να τον περάσει ο αντίπαλος, ενώ αν ο πρώτος που αμήνεται είναι κάποιος που αμέσως ζητάει αλλαγή γιατί δεν μπορεί να κρατήσει πολύ τον παίκτη του, αρχίζουν τα περιστροφές, θα μπερδευτούν κατευθείαν. Γι' αυτό λέω ότι, για παράδειγμα, ο Λί έδινε ένα τόνο στην άμυνα. Και για μένα τον τόνο το δίνει ο Χρήστος Γιαννόπουλος, ο οποίος αγνοεί ότι έχω κάποια μηνύματα να απαντήσω. Μου λέει: δεν θα προλάβεις να τα απαντήσεις, γιατί η ώρα είναι και 59 και πρέπει να χαιρετήσεις. Πρέπει να χαιρετήσω. 9,5 ώρα όλοι νομίζω θα έχουμε συντονιστεί με Βελιγράδι να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την τανομαχία Παρτίζαν Ερυθρό Αστέρα. Θα τα συζητήσουμε και αύριο. Θα το δούμε και θα τα συζητήσουμε αύριο. Είπαμε: η Παναγιά τους εισαγωγικά μαζί τους, τουλάχιστον να φύγουν υγιείς οι άνθρωποι από το γήπεδο. Και όλα τα υπόλοιπα στεναχώρια μας τώρα, ποιος θα το πάρει. Γεια χαρά.